Ar argumentu, ka 500 eiro atbalsts par katru apgādību esošu bērnu pienāksies arī tiem, kuriem šāds maksājums nav iztikšanas jautājums, pirms nedēļas saruna par šādu atbalstu iespēju apstājās. Savukārt šodien koalīcijas partneri to atbalstīja lielā vienprātībā, un vairāk politiķi par to vēstīja arī savos sociālā tīkla Twitter kontos. Šī atbalsta nozīme īpaši pasvītroja Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars.
Es uzskatu, ka šis ir ne tikai praktisks atbalsts ģimenēm, tā ir arī morālā kompensācija ģimenēm par to, kas šajā laika posmā bija un joprojām ir jāizcieš. Un es tiešām esmu gandarīts, ka par to ir izdevies vienoties.
Šī atbalsta izmaksa ir paredzēta ap 170 miljoniem eiro par visiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem un no 15 līdz 20 gadu vecumam tiem, kuri mācās. Paredzēts, ka maksājums būs arī par bērniem, kuri piedzimis laikā līdz pašlaik noteiktās ārkārtējās situācijas beigām 6. aprīlim. Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības pagājušajā nedēļā rosināja citu pieeju par atbalsta maksājumu tieši grūtībām visvairāk pakļautajām ģimenēm līdz COVID-19 ierobežojumu beigām. Šo piedāvājumu koalīcija nav izskatījusi. Premjeris Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības uzsvēra, ka lūdzis sociālo partneru palīdzību apzināt to sabiedrības daļu, kas nepiesakās vai nekvalificējas kādam no esošajiem atbalsta pasākumiem.
Mums ir, diemžēl, cilvēki, kuri nepiesakās vai viņus nepiesaka uz dīkstāles pabalstu. Tas, kas tiek runāts, tas ir vienveida atbalsts, kas ir iespējams daļa no ainas, bet es domāju, ka tā aina faktiski daudz niansētāk. Un tas ir, kāpēc es aicinu caur mūsu strateģisko vadības grupu, arī mūsu sociālos partners un nevalstisko sektoru palīdzēt mums, kā valdībai, identificēt, saprast, lai mēs varam sniegt šo palīdzību, kas ir nepieciešama.
Vienlaikus pat labam bez virzības ir labklājības ministrs Ramons Petravičs ideja par vienreizē 200 eiro maksājumu vecuma pensijas, invaliditātes pensijas saņēmējiem un tiem, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Par to koalīcijā vienprātības nav. Tāpat pašlaika koalīcija vēl neakceptēja ieceri atjaunot klātienes tirdzniecību visos veikalos, ko piedāvāja ekonomikas ministrija un Nacionālā apvienība. Veselības ministrs Daniels Pavļots no attīstībai par atzina, ka COVID-19 teju nemainīgās izplatības dēļ Latvijā tuvāko divu nedēļu laikā nav plānots pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus otrajam valdībā gaidām diskusiju par iespējām ar papildus drošības nosacījumiem atsākt skaistumkopšanas speciālistu darbu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.